Thank you for that.
Asante kwa wimbo na maombi ya kufungua. Sasa ni fursa yangu kuzungumza nanyi. Kufuatia hotuba yangu, kwaya itatumbuikiza kwa mchanganyiko wa He Sent His Son na I'm Trying to Be Like Jesus. Kisha dada Carol Stevens, mshauri wa kwanza katika urais wa Relief Society, atawahutubia na atafuatiwa na dada Linda Reeves, mshauri wa pili katika urais mkuu wa Relief Society. Kisha kwaya na mkusanyiko watasimama na kuungana katika kuimba I Stand All Amazed. Kina dada wapendwa, mumekuwa katika mioyo yangu na akili yangu katika... Ingawa sihisi kuweza kutosheleza jukumu langu, ninajua kwamba wito umetoa kwa Baba. Na maandiko matakatifu yanatufundisha kuwa iwa kwa sauti yangu au kwa sauti ya watumishi wangu, yote ni sawa. Mojawapo ya karama za dhamani zinazohusisha na huu wito ni hakikisho kuwa Baba wa mbinguni ananipenda. Ninahisi upendo wake kwa kila mmoja wetu. Kama nyinyi, mimi napenda maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Yeremia, tunapata andiko ninalopenda sana. Yeremia aliishi katika wakati mgumu, lakini Bwana alimwezesha kuona wakati wa matumaini, wakati wa mkusanyiko wa Israeli, siku zetu. Yeremia alitabiri, baada ya hizo siku Bwana anasema, nitatia sheria yangu ndani yao, na nitaandika mioyoni mwao, na nitakuwa Mungu wao, na watakuwa watu wangu. Wote watanijua, aliye mdogo au mkubwa miongoni mwao, asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao. Sisi ndio watu ambao Yeremia aliona. Je, tumekaribisha Bwana kuandika sheria na kufundisha katika mioyo yetu? Je, tumeamini kuwa msamaha unaopatikana kupitia kwa upatanisho ambao Yeremia anarejelea unatuhusu? Miaka michache iliyopita, mzee Jeffrey Holland alishiriki hisia zake kuhusu imani ya kina ya watangulizi. Alisema hawakufanya hayo kwa njia ya mpango, hawakufanya kwa ajili ya shughuli ya kijamii, walifanya kwa sababu imani ya injili ya Yesu Kristo ilikuwa katika nafsi zao. Ilidhihirisha kwa hisia nyororo, hiyo tu ndio njia pekee ya akina mama hawa wangeweza wangesema hivyo kwa sababu ya maagano waliofanya. Alimaliza kwa maneno haya, kama tungeweka haya katika familia zetu na kanisa, pengine mambo mengi yangejitatua. Pengine mambo mengi yasiyohitajika yangegeuka kutoka katika mikokoteni. Ninaambiwa hivyo mkokoteni ingebebwa kwa kiasi fulani, kama vile mababu zetu walivyolazimika kuchagua kile walichobeba. Pengine karne ya 21 itatufanya tuamue tutaweka nini kwenye mkokoteni yetu. Au kusema kwa njia ingine, ni kile kilichoandika moyoni mwetu. Kama urais mpya wa Relief Society, tumetafuta Bwana kwa dhati kufahamu mambo yaliyo muhimu ambayo angetaka tuweke katika mkokoteni wa Relief Society ili tuendeleze kazi yake mbele. Tumehisi kuwa Baba wa mbinguni angetaka kwanza tuwasaidie binti zake wapende kuelewa fundisho la upatanisho. Tunapofanya hivyo, tunajua kuwa imani yetu itaongezeka na tutakuwa na hamu ya kuishi kwa utakatifu. Hatimaye, tunahisi kuwa ingetaka tufanye kazi kwa umoja na matawi mengine tusaidizi pamoja na viongozi wetu wa ukuhani. Tukifanya bidii, tutakuwatafuta na kuwasaidia wanaohitaji msaada. Ni ombi letu la dhati kuwa kila mmoja wetu atafungua moyo wake na kumruhusu Bwana kuandika mafundisho ya upanisho, maagano na umoja ndani yake. Jioni ya leo ningependa kushiriki kanuni tatu za upatanisho ili kuweza kuongeza imani yetu katika Yesu Kristo. Ni matumaini yangu kwamba kufahamu kanuni hizi kutabariki kila mmoja wetu. Kanuni ya kwanza, yote yaliyo na dhuluma maishani yanaweza kusahihishwa kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Sisi pamoja nanyi tunashuhudia upatanisho wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Shuhuda zetu kama zenu zimeandikwa mioyoni mwetu tunapokubaliana na changamoto za matatizo mbalimbali. Bila ufahamu wa mpango wa furaha wa Baba wa mbinguni na upatanisho wa Mwokozi kama kiini cha mpango huu, changamoto hizi zingeonekana kuwa dhuluma. Sote tuna majaribu maishani mwetu, lakini ndani ya moyo aminifu imeandikwa yote yaliyo na dhuluma kuhusu maisha yanaweza kusahihishwa kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Kwa nini Bwana anaruhusu mateso na matatizo kujia katika maisha yetu? Ni sehemu ya mpango wa ukuaji na kuendesha kwetu. Tunalilia kwa shangwe wakati tulipokuwa tungepata nafasi ya kuja hapa duniani. Mzee Darling Ox alifundisha, uongofu wetu unaohitajika mara nyingi hutimizwa kwa mateso na matatizo kuliko kwa faraja na amani. Mfano wa dada mtangulizi anadhihirisha ukweli huu. Mary Louise Walker aliolewa na John Terrace Morris huko St. Louis, Missouri, akiwa na umri wa miaka 17. Walivuka nyika wakati watakatifu walivuka mwaka 1855. Katika safari yao walikuwa wameumia kama watakatifu wengine, lakini mateso yao hayakuisha walipofika bonde la Salt Lake. Mwaka uliofuata Mary akiwa na miaka 19 aliandika, mwana alizaliwa kwetu. Jioni moja alipokuwa miezi miwili au mitatu, kitu kilinong'onezea, utampoteza huyu mchanga. Wakati wa majira ya baridi, afya ya mtoto ilizorota, tulifanya yote tuliyoweza, lakini akaendelea kwa hofu. Kufikia Februari tarehe 2 alifariki, na hiyo nilikunywa kikombe cha uchungu. Lakini majaribu yake hayakuwa yamekwisha. Mumewe Mary aliugua pia na kufa wiki tatu tu baada ya kupoteza mtoto. Mary aliandika, hivyo ndivyo nilikuwa katika umri wa ujana, kufiwa na mume na mtoto wangu wa pekee katika muda mfupi wa siku 20 katika inji ngeni na maili ya milima. Nilitamani kuwa hata mimi ningekufa. Mary aliendelea, Jumapili moja jioni nilikuwa natembea na rafiki yangu, nikakumbusha kuhusu kutokuwepo kwa mume wangu na wingi wa upweke, na pia mlima mkali ambayo nilitakiwa nipande, na kuhisi uhalisi wake wa msukumo mkubwa. Huzuni mkubwa ulinikalia, kwani adui alijua jinsi ya kunivamia, lakini Mwokozi Yesu Kristo alisema ni mwenye nguvu ya kuokoa. Kupitia usaidizi niliopewa na Baba, niliweza kupigana na msukumo yote ulioonekana kupewa dhidi ya hayo. Mary alijifunza katika umri mdogo wa miaka 19 kwamba upatanisho hupatia hakikisho kwamba yote yaliyo na dhuluma kuhusu maisha yanaweza kusahihishwa. Kanuni ya pili, katika upatanisho kuna uwezo wa kutuwezesha kushinda mtu wa asili na kuwa mfuasi wa Kristo. Kuna njia ya kutusaidia kujua wakati tumejifunza fundisho au kanuni ya Injili. Ni wakati tunapoweza kufundisha fundisho au kanuni kwa njia ambayo mtoto anaweza kuelewa nyenzo ya dhamani na kufundisha watoto kuelewa. Upatanisho ni mfano upatikanao katika analojia ya somo la msingi. Pengine hii inaweza kutusaidia tunapofundisha watoto, wajukuu na marafiki ili kuelewa. Mwanamke aliyekuwa akitembea barabarani alianguka katika shimo lenye kina kirefu, hangeweza kutoka. Hakuna kitu ambacho angeweza ili kutoka. Yule mwanamke aliita msaada, na mtu mwenye huruma aliposikia kampelekea ngazi akatoka katika lile shimo. Hii ilimwezesha kutoka kwenye shimo. Sisi ni kama yule mwanamke katika shimo. Kufanya dhambi ni kama kuwa katika shimo, na hatuwezi kutoka sisi wenyewe. Kama vile yule mpita njia alisikia, akasaidia, Baba wa mbinguni alimtuma mwana wa pekee ili kutupatia njia ya kutorokea. Upatanisho wa Yesu Kristo unaweza kulinganishwa na kupelekewa ngazi. Kama vile mwanamke kwenye shimo alilazimika kupanda kwenye ngazi, ni lazima tutubu dhambi zetu na kutii kanuni za Injili na maagano ili kutoka kwenye shimo na kuwezesha upatanisho kufanya kazi katika maisha yetu. Hivyo basi, baada ya yote tunayoweza kufanya, upatanisho utuwezesha kustahili wa kuweza kurejea kwa Baba yetu wa mbinguni. Hivi majuzi nilifurahia kukutana na mtangulizi wa kisasa, binti mpendwa wa Mungu, mwongofu wa majuzi kanisani huko Chile. Yeye ni mama wa watoto wawili. Kupitia uwezo wa upatanisho ameweza kuweka hali yake ya awali nyuma na kuendelea kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Ninapofikiria kanuni iliyofundishwa na mzee David Bednar, huja akilini. Ni jambo moja kujua kuwa Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kufa kwa ajili yetu. Hilo ni fundisho la msingi la Kristo, lakini pia tunahitaji kufahamu kuwa Bwana anatamani tupate upatanisho na kuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu kutuongoza, lakini na pia kutuwezesha. Tulipojadili na huyu dada Mchile jinsi ya kukaa katika njia ya uzima wa milele, alinihakikishia kwa uchangamfu kuwa alikuwa mshupavu wa kuendeleza katika hiyo njia. Alikuwa kando ya njia muda mrefu wa maisha yake, lakini sasa hakuna kitu kitakachomuondoa katika hiyo barua. Hii nguvu iliyowezesha ni upatanisho, imeandikwa moyoni mwake. Uwezo hautuwezeshi tu kutoka katika shimo, bali hutupa nguvu ya kuendelea katika njia nyoofu na kutuwezesha kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni. Kanuni ya tatu, upatanisho ni ushahidi mkuu tulio nao na upendo wa Baba wa mbinguni kwa watoto wake. Tungefanya vyema kutafakari mawazo haya ya kupewa katika mzee Ox. Fikiria jinsi alivyompa huzuni Baba wa mbinguni kumtuma mwanawe kupitia mateso yasiyowezekana kwa ajili ya dhambi yetu. Huu ni ushuhuda mkubwa zaidi wa upendo wake. Ili ni tendo kuwa la upendo linalofaa kufanya kila mmoja wetu kupiga magoti na kuomba kwa unyenyekevu kwamba Baba wa mbinguni, kwa kutupenda sisi vya kutosha, hata yeye kamtuma mwana wa pekee mkamilifu kuteseka kwa ajili ya dhambi zetu. Maumivu yetu na yote yanaonekana kuwa dhuluma katika maisha yetu binafsi. Kumbuka yule mwanamke ambaye Rais Uktof alizungumzia. Mwanamke mmoja aliyekuwa amepata majaribu na huzuni alisema kwa machozi, nimekuja kutambua kwani mimi ni kama noti kuukuu ya dola 20. Imekunjwa, imeraruriwa, imetumiwa vibaya, ni chafu, lakini mimi bado ni dola 20. Mwanamke huyo alijua kuwa yeye ni binti mpendo wa Baba wa mbinguni na kuwa ana thamani ya kutosha kwake kutumwa mwanawe ili kupatanisha kwa njia ya binafsi. Kila dada katika kanisa anapaswa kujua kile huyu mwanamke alijua, kuwa yeye ni binti mpendo wa Baba wa mbinguni, kujua thamani yake, kwamba kunabadilisha kwa njia gani jinsi tunavyoweka maagano yetu. Kujua thamani yetu kwake kunadhihirisha vipi hamu yetu ya kuhudumia wengine. Fundisho la upatanisho limeandikwa ndani ya mioyo yetu na tutaanza kuwa na nia ya kutaka kuwasaidia wengine. Atatambua kwamba wafuasi wake wa kweli. Naomba upatanisho wa Yesu Kristo uwezeshwe mabadiliko makubwa kuendelea katika mioyo yetu. Tunapoamkia fundisho hilo lililotangazwa na malaika wa Mungu kuwa habari njema ya shangwe kuu, ninaahidi kuwa tutaishi kama vile watu wa mfalme Benjamin walivyo. Baada ya kuomba sana kwamba upatanisho ungetumika katika maisha yao, walijazwa na shangwe na walikuwa na radhi kuingia katika agano la Mungu, kutenda mapenzi yake na kuwa watiifu kwa mambo yote. Kufurahia maagano yetu kutakuwa ushuhuda kuwa upatanisho wa Yesu Kristo kwa kweli umeandikwa mioyoni yetu. Yote yaliyo dhuluma kuhusu maisha yanaweza kusahihisha kupitia kwa upatanisho wa Kristo. Kuna nguvu katika upatanisho ya kutuwezesha kushinda mtu wa asili na kuwa wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Upatanisho ni ushahidi mkubwa zaidi tulio nao wa upendo wa Baba yetu wa mbinguni. Baada ya hizo siku Bwana amesema nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao. Nitaandika nami nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Ninashuhudia kuwa ni ya kweli katika jina la Yesu Kristo. Amina.